គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើប្រាស់វិបត្តិ COVID-19 ដើម្បីលើកស្ទួយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យលេចធ្លោដើម្បីស្នងតំណែងទៅថ្ងៃមុខការអះអាងបែបនេះគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានដើរតួសំទោសការអះអាងបែបនេះគឺដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដើរតួយ៉ាងសកម្មជំនួសលោកហ៊ុនសែនក្នុងការចោះជួបនិងចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលលោកកំពុងធ្វើចតាលេសាក់តាមដានសុខភាពពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងដារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសង្កេតឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលើកដំកើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្នងតំណែងពីគាត់មធ្យោបាយទាំងនោះមានជាអាចការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីទុកប្រើពេលដែលមានចរន្តប្រឆាំងនឹងការផ្ទេរអំណាចនឹងការផ្ដល់ឱកាសដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដើរតួជំនួសលោកដើម្បីចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានជាដើមអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នងតំណែងពីលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចាស់វសារបស់បក្សកាន់អំណាចឯនោះទៅវិញក៏ទំនងជាមិនទាន់គ្រប់គ្រងបេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះដែរលោកថាហេតុដូច្នេះទើបលោកហ៊ុនសែនរិះរោបវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពីផ្ទៃក្នុងបកនិងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកថាទន្ទឹមនឹងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែព្យាយាមបំបិតគណៈបកប្រឆាំងដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដែរ
ពីដែលសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមិនសុខចិត្តនៅតែទាមទារតវ៉ាអញ្ចឹងទៅកាត់បង្កើនការចាប់ចងនឹងដើម្បីបំផិតបំភ័យកុំឲ្យអ្នកដែលមានមតិប្រឆាំងនឹងហ៊ានងើបឡើងហើយជាមួយគ្នានឹងក៏កាត់ខិតខំប្រម៉ូតកូនប្រគាត់នឹងឯងដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនខ្មែរអីជាដើម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯតាមបណ្ដាខេត្តវិញនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាក្រោយធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ផ្ដើមចេញទៅក្រៅទៅវាយកូនគោលតាមទម្លាប់របស់លោកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះមូលដ្ឋានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាអំឡុងពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដើរតួយ៉ាងសកម្មជំនួសលោកដោយបានចុះជួបនិងចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងពិធីទាំងនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់លោកព្រមទាំងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពឲ្យជឿទុកចិត្តនឹងការពីរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលលោកហៅថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកណែនាំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានដើម្បីសុំឆ្លើយតបរឿងនេះដែរតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈរួចទៅហើយថាលោកកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងកូនប្រុសច្បងរូបនេះឲ្យក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំទៀតដែរព្រោះពេលនេះលោកកំពុងតែកាន់អំណាចនៅឡើយ
ក្នុងគណៈបតិជនមានបេតិជនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាឪពុកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងកូនខ្ញុំអប់រំកូនខ្ញុំហើយវាមានសមត្ថភាពបើវាមិនបានប៉ិនឲ្យវាក៏បាន 80% ឬ 90% របស់ឲ្យវាទៅចុះ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិត UT West Point ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនេះលោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរទោះជាមានអតីតភាពការងារតិចឆ្នាំក៏ដោយសញ្ញាបត្រពីបរទេសនេះបូករួមទាំងអំណាចរបស់ឪពុកលោកផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងរាសីយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតហើយឥទ្ធិពលរបស់លោកវិញក៏ត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងសម្បើមដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងវ័យ43ឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនចំណែកនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស34នាក់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះ ហើយនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជាប្រធានចលនាយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកដឹកនាំសមាជិកចំនួនក្រោយដែលភាគច្រើនជាកូនចៅរបស់មន្ត្រីជំនាន់មុននៃគណបកនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតសង្កេតឃើញថាគណបកកាន់អំណាចកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើសមាជិកគណបកប្រឆាំងនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពឬក៏ឲ្យចោះចូលជាមួយខ្លួនលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្រៅពីអាចរាំងខ្ទប់គណៈបកប្រឆាំងហើយនោះក៏អាចជួយឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសកម្មភាពចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋនេះលោកបន្ថែមថាវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះក៏បានคล้ายទៅជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការលើកស្ទួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរ
យើងមើលឃើញអំពីចំណាត់ការហើយនឹងរបៀបធ្វើការរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសរបស់អ្នកនយោបាយគឺបានកេងចំណេញក្នុងរូបភាពនឹងបាទជាការរៀបគតុបដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមានសកម្មភាពប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្រួលសកម្មភាពសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាញយកជាប្រយោជន៍ភាពហើយឆ្លៀតឱកាសនឹងគឺវាយប្រហារទៅដល់អ្នកដែលខ្លួនកំពុងតែរៀបគតុបមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបាននឹងបាទ
តឡាកានឹងបើកសវនាការសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសមាជិកបកប្រឆាំងជាង100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាសវនាការនេះនឹងគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះឡើយព្រោះជាសវនាការដែលធ្វើឡើងតាមតែការចង់បានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅតែទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលជាដើមចមនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជានេះចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងវិញជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនដោយកិត្តិយសនឹងមានការទទួលស្គាល់មែននោះលោកត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងបើពុំដូច្នោះទេលោកជឿថាប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដឹកនាំប្រទេសបន្តពីលោកហ៊ុនសែននោះឡើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington